ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Трагедія на Львівщині. Загиблі і поранені через обвал шахти. На місці події наша кореспондент. Ми почуємо подробиці. Чому Рінат Ахметов не зміг стати гарантом поставок вугілля з Ордло на підконтрольні українському уряду території?
В принципі, це є закономірний наслідок невизначеності самого Ріната Леонідовича.
Ми почуємо і інші думки. Обшуки в Кривому Розі. Мера і посадовців підозрюють у розкраданні бюджету.
Це досить така зручна мішень. Це базовий регіон для опозиційного блоку.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Брюсселі посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України. Як заявив міністр внутрішніх справ Мальти, яка нині головує в Раді ЄС Кармело Абела, цитую, «Ми засвідчили, що твердо дотримуємося скасування віз для громадян України, держави, яка вже виконала всі необхідні для цього умови». Тепер це рішення від імені Ради ЄС буде подане на розгляд Європарламенту. Там його мають проголосувати в Комітеті з громадянських свобод і повним складом Європарламенту. Далі його має остаточно затвердити Рада ЄС. Очікують, що запрацює безвізовий режим приблизно в червні. Суд у столиці Молдови Кишиневі заарештував суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, екстрадиція якого прагне Україна. Його взяли під варту на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону. Тим часом прокурори в Молдові, як повідомляє кореспондент Радіо Вільна Європа, ще не отримували від української сторони запиту на екстрадицію Чауса. В Національному антикорупційному бюро України заявили вчора, що детективи бюро готують ці документи для екстрадиції Чауса. Судді Дніпровського районного суду Києва, якого, як заявляють у НАБУ, зловили на отриманні хабара $150 000. У прес-центрі штабу антитерористичної операції заявляють, що підтримувані Росією бойовики, чи то спільні російсько-сепаратистські сили, вкотре обстріляли мирні житлові райони Авдіївки. Станом на 16:40 було зафіксовано щонайменше 5 влучань на території міста. Обстріл відбувся з танків, але жертв наразі немає. Раніше сьогодні речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі, тобто спільні російсько-сепаратистські сили, стягнули до лінії розмежування сторін конфлікту на частині Сходу України велику партію важкого озброєння. Президент України Петро Порошенко підписав закон, що має на меті полегшити умови здобуття освіти для дітей, які проживають на окупованих територіях та на лінії зіткнення. Як повідомили на сайті президента, підтримка буде здійснюватися в межах державної цільової програми і передбачати, зокрема, повну або часткову оплату навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках. Європейський парламент проголосував сьогодні за зняття депутатського імунітету з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен через опубліковані нею дописи з фотографіями, де є акти насильства, скоєні угрупованням «Ісламська держава». Представник Європарламенту Дімітрос Пападібуліс заявив про те, що рішення було ухвалене.
З випуском новин був Сергій Драчук. І дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко оголосив 3 березня всеукраїнську жалобу через загибель гірників на шахті у Львівській області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитата: «Висловлюю співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині», написав у соцмережі Петро Порошенко. Також він повідомив про доручення перевірити всі вуглевидобувні підприємства щодо норм безпеки. Трагедія на шахті «Степова» у Львівській області сталася сьогодні вдень. Зараз на місці перебуває наша кореспондентка Галина Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Галино.
Доброго вечора, Людмила.
Що відомо на цю годину? Скільки людей, якщо відомо, скільки загинуло? І в якому стані перебувають ті, хто вижив чи поранені?
На жаль, на цю годину підтверджена інформація, що 8 гірників загинули. Наймолодшому 19 років, найстаршому 42 роки. Усі родичі вже, звісно, повідомлені, і в кожній родині це велике сьогодні горе. Усі вони мешканці Червонограда, Радехівського і Сокальського районів. 14 шахтарів отримали опіки різного ступеня, і зараз їх перевозять із Червонограда у Львівську міську лікарню. Але, як кажуть лікарі, опіки такого ступеня, що їхньому життю нічого не загрожує. На момент вибуху у видобувній лаві було 34 гірники, і упродовж 3 годин усіх їх вивели нагору на поверхню. Як у цей момент зараз, власне, рятувальники ще виходять з цієї лави, кажуть мені, що роботи тривають, відбувається у цей час за відчиненими дверима, триває засідання комісії техногінно-екологічної безпеки, яку проводить прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Людмила.
Галино, чи відомі вже причини, якісь офіційні причини обвалу шахти?
Прем'єр-міністр на хвилину підійшов до журналістів, однак про причини він не говорив, лише запевнив, що буде допомога як родинам загиблих, так і пораненим, буде надано все необхідне. Сказав про те, що будуть перевірені умови роботи шахтарів і потрібно знати, а що ж сталося. Я спілкувалася із гірниками, а також із представниками незалежних профспілок, як усі Львіввугілля державного підприємства, так і шахти Степова. За їхнім припущенням, вибух газу метану. Але оскільки ця шахта Степова вважається одна із найнебезпечніших на підприємстві Львіввугілля щодо кількості викидів газу метану. Його тут викидається найбільше. Як припускають представники незалежних профспілок, що очевидно було велика кількість викиду газу метану. І насос, який переробляє цей газ, міг не справитися з такою кількістю метану. Для цього було достатньо маленької іскри вогню, що стався вибух. До такого схиляється, власне, до такої думки. Однак є ще одна річ. Є в шахтах, в лавах механічне кріплення, власне, воно тримає ці лави. І ці механічні кріплення, як говорять гірники і представники профспілок, останні 10 років не мінялися. Вони кажуть про те, що обладнання дуже застаріле. Але ніхто не говорить наразі таку повну версію. Ми зараз спостерігаємо завершення засідання комісії, і вже нам буде сказано більше, які такі подробиці, можливо, така попередня інформація про причини вибуху на цій шахті.
Дякую. На прямому зв'язку із Львівської області поблизу Червонограда була Галина Терещук на місці, де сьогодні в день сталася трагедія на шахті Степова у Львівській області. Більше подробиць, як тільки вони з'являться, ви зможете читати на сайті radiosvoboda.org. Ренат Ахметов не зміг стати гарантом поставок вугілля з Ордло на підконтрольні українському уряду території, на що розраховували сепаратисти. Так заявив в ефірі Радіо Свобода колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар. Реакція квазівлади ДНР і ЛНР, українські підприємства, які працюють на непідконтрольних Києвах територіях Донбасу, намагаються перевести під свою юрисдикцію. Президент України вже заявив, що конфіскація українських активів – ще один доказ російської окупації Сходу України. Олександр Бондар разом із народним депутатом із блоку Петра Порошенка Олексієм Мушаком відповідав у прямому ефірі Радіо Свобода на запитання мого колеги Віталія Портникова. І спершу журналіст запитав співрозмовників так. Україна, в принципі, має якось захищати і державну власність, і приватну. Які юридичні механізми повернення власності законним власникам? І йдеться не тільки про Донбас, а й про Крим. Спершу відповідає колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар.
Говорити про недоторканність приватної власності, ну, мені взагалі здається недоречно. Тим більше захищати власність олігархів, які знаходяться поза контролем української влади. Вся кримська власність була забрана, крім власності Фірташа, який залишив там свої активи. Я думаю, що це теж попереду. Все відібрано. Ніяких санкцій, ніяких дій українська влада з цього приводу не сприймала. Чому вона повинна зараз захищати власність Ахметова? Ну, я розумію, чому. Тому що він в долі з чинною владою, і тому його треба захищати. А от інших, чому так от просто віддали і ніяких санкцій не було, мені не зрозуміло.
А ви розумієте, що додається, пане Олексію?
Якщо ми беремося безпосередньо активи Рената Леонідовича Ахметова групи СКМ, сировина, вона постачається з України. Експортуватися воно може теж тільки через Україну. Це все ілюзія, що переорієнтація підприємств на російський ринок, на російському ринці взагалі надлишок потужності виробничих в металургійній сфері. Ну і плюс це ж, розумієте, декілька мільйонів тонн сталі продати, це ж насправді досить сильна управлінська проблема, да, з якою, ну, на даний момент може тільки справитися реальний, власне, СКМ-компанія. Тобто це насправді буде націоналізація, така гібридна націоналізація, коли забирають не власність, а забирають частину прибутку. От приблизно так я би це характеризував. Ну, в принципі, це є закономірний наслідок невизначеності самого Рената Леонідовича і якби його такої подвійної позиції під час складних подій 2014 року.
Олексій Мушак та Олександр Бондар відповідали на запитання Віталія Портникова. Ширше з цієї розмови, а також відеозапис ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель прибув сьогодні до Києва з дводенним візитом. Це його перший візит в Україну на новій посаді. Сьогодні він планував зустрітися з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, однак той скасував зустріч у зв'язку з трагедією на шахті Степова, що на Львівщині. Прес-служба президента Порошенка повідомила, що глава держави зустрівся з гостем і наголосив на провідній ролі Німеччини у консолідації європейських зусиль в питанні захисту українського суверенітету від російської агресії, що є запорукою відновлення стабільності в Європі. Це цитата прес-служби президента Порошенка. Також німецький міністр зустрівся з очільником українського дипломатичного відомства Павлом Клімкіним. За цією зустрічю стежила кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, про що говорили в Києві Зігмар Габріель та його колега Павло Клімкін?
Добрий вечір, Людмила. Міністри розпочали зустріч із того, що висловили співчуття родинам загиблих на Львівщині, а Зігмар Габріель виступив з ініціативою допомогти Україні із ліквідацією наслідків цієї катастрофи. Також міністр Клімкін розповів, що вони мали довгу розмову про те, як змусити Росію виконувати мінські домовленості. Говорили також про нормандський формат та спостережну місію ОБСЄ. Пізніше Зігмар Габріель зустрівся з президентом Порошенком і, як повідомила прес-служба Порошенка, український президент наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії та їх посилення. А я пропоную послухати Павла Клімкіна, як він підсумував зустріч з Габріелем.
Вікторія?
Так.
Які і, власне, як саме міністри планують посилювати спостережну місію ОБСЄ? Якраз про неї говорив Павло Клімкін. Я не впевнена, чи слухачі добре це почули.
Німецький міністр підкреслив, що мир на Донбасі стосується не лише України, але й безпеки всієї Європи. І, за його словами, для Німеччини зараз головне – встановити мир у регіоні і щоб далі перейти до відновлення цього регіону. І він зауважив, що важливо посилювати місію ОБСЄ. Пропоную послухати, як саме.
Я вважаю розумною ідею Павла Клімкіна подумати про те, яким чином можна посилити місію ОБСЄ. З огляду на цей візит ми привезли 3 камери для спостереження за ситуацією на Донбасі. Це технічне оснащення для документації. Але ідея поговорити про те, яким чином можна посилити місію ОБСЄ для того, щоб з'ясувати, хто і яким чином порушує режим тиші, я гадаю, це те, чим ми повинні займатися наступними тижнями.
Нагадаю, зараз уздовж лінії зіткнення спостережна місія має камери, які надають можливість моніторингу з кутом огляду 360 градусів і 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Людмила?
На прямому зв'язку була Вікторія Жуган. Вона стежила сьогодні за зустрічю міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна і Німеччини Зігмара Габріеля, який приїхав сьогодні до України з дводенним візитом. А про ситуацію на Донбасі слухайте і дивіться на сайті «Донбас Реалії».
«Донбас Реалії».
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
З вами «Свобода сьогодні» у міськраді Кривого Рогу і в керівників низки місцевих підприємств. Сьогодні здійснювалися обшуки, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його даними, мера Юрія Вілкула та інших посадовців перевіряють на причетність до розкрадання коштів місцевого бюджету. В обласній прокуратурі зазначають, що мова може йти про оборудки на суму в понад 200 мільйонів гривень, які чиновники перераховували фіктивним фірмам за неіснуючі послуги, а потім розподіляли між собою, каже генеральний прокурор. В мерії Кривого Рогу такі звинувачення категорично відкидають і заявляють, що необґрунтовані перевірки заблокували роботу посадовців на цілий день. Між тим, незалежні експерти не виключають, що у справі є політичне підґрунтя. Юлія Рацебарська знає більше.
Про обшуки у Криворізькій мерії та у директорів підприємств, які виконували на її замовлення роботи, у четвер зранку заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, посадовці та керівники підприємств можуть бути причетні до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету минулого року. В обласній прокуратурі Радіо Свобода додали, проти посадовців Криворізької міськради розпочати кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем і ухиляння від сплати податків. Як поінформувала речник обласної прокуратури Олександра Сараєва, кошти з бюджету, нібито за виконані роботи, безпідставно перераховували фіктивним фірмам, а потім розподіляли між посадовцями мерії.
Таким чином, грошові кошти розподілялися між посадовими особами органів виконавчої влади Криворізької міської ради. За ухвалою суду проводиться ряд обшуків.
У Криворізькій мерії всі звинувачення відкидають. У четвер Радіо Свобода розказали, прокуратура і фіскальна служба за допомогою озброєних людей намагались заблокувати роботу мерії. У відомстві також заявляли, що торік правоохоронці вже провели в мерії 280 перевірок і ніяких порушень не знайшли. Заступник міського голови Кривого Рогу Олександр Катриченко дав емоційну оцінку діям правоохоронців, вкотре місто приїхали покошмарити, сказав він. За його словами, вилучити документи, які цікавлять силовиків, можна було б і в інший спосіб – через запит до міської ради. Навіщо було потрібне рішення суду і публічність – незрозуміло, сказав він у коментарі Радіо Свобода.
Не можу говорити зараз про обґрунтованість, тому що та ухвала, на підставі якої здійснюється обшук, абсолютно ні про що не говорить. Ні про суми, ні про напрямки, ні про об'єкт, просто перелік організацій.
В опозиційному блоці заявили, що обшуки у Кривому Розі не тільки є провокацією і беззаконням щодо представників партії Юрія Вілкула, міського голови, а й спробою дестабілізувати ситуацію в найбільшому промисловому центрі України. Тим часом у фракціях опозиційних до чинного мера перевірки зустріли як позитивний факт. Керівник фракції «Укропу» у міськраді Микола Колесник каже, правоохоронці давно мали зацікавитись розподілом бюджетних коштів у Кривому Розі.
Це є афільоване з керівниками міста, конкретні підприємства, що роками, але там змінюючи назву, просто рвуть міський бюджет на частину.
Дніпровський політолог Андрій Золотарьов не виключає, в справі з обшуками може бути політичний підтекст. Міський голова Юрій Вілкул, скандально обраний у результаті перевиборів 2016 року, є батьком одного з лідерів опозиційного блоку у парламенті – народного депутата Олександра Вілкула.
Це досить така зручна мішень, це базовий регіон для опозиційного блоку.
Резонансні обшуки і вилучення документів у будівлі Криворізької мерії уже були 3,5 місяці тому. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровська область.
Далі у нашій передачі про нові плани із субсидіями, про те, чи США, Росія вже мають кінець нового перезавантаження. І також розповімо незвичну і трагічну історію кохання в АТО. Про все це після анонсу наступної програми.
коли сам на сам із новинами залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі» щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Наступного року в Україні хочуть створити новий інститут соціальних інспекторів для контролю за наданням матеріальної допомоги. На відміну від існуючих інспекторів, нові будуть підпорядковані Міністерству соціальної політики, а не місцевим органам влади. Фахівці Світового банку вважають, що інспектори зможуть зекономити до 10-ї частини грошей, які виділяють з бюджету для підтримки незахищеним верствам населення. Тим часом в регіонах розповідають про відмови в наданні субсидії через невеличкий дохід дворічної давнини одного з членів родини. Михайло Штекель розповість деталі.
В Міністерстві соціальної політики готують створення інституту інспекторів для контролю регіональних відділів соціальної роботи. Проект підтримує Офіс Світового банку в Україні. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, проект спрямовано на підвищення ефективності роботи в регіонах.
Соціальні інспектори – це не люди, які будуть ходити по нашим отримувачам допомоги. Це невеличка структура, яка буде налічувати не більше 20 чоловік, максимум 25 в регіоні, яка буде підпорядкована Міністерству соціальної політики, які будуть виконувати контрольну функцію щодо тих, хто працює з людьми.
Станом на 3 лютого 2017 року житлові субсидії отримувало менше 7,5 мільйонів родин. Урядовий законопроект про забезпечення державного контролю під час надання соціальної підтримки, де йдеться у тому числі про соціальних інспекторів, має підтримати Верховна Рада. Сьогодні в регіональних органах влади також працюють соціальні інспектори, але нові працівники будуть підпорядковуватися безпосередньо міністерству. За словами старшого спеціаліста Світового банку з питань соціального захисту населення Катерини Петриної, в Україні на соціальні виплати витрачають близько 16% ВВП.
Напевно, зекономивши 10% бюджету від тих 16% ВВП, це величезний ефект. І як світовий досвід показує, всі соціальні інспекції, тобто вони самоокупні.
Як повідомив Андрій Рева під час засідання колегії міністерства, нові соціальні інспектори будуть контролювати також роботу місцевих відділів соціальної політики. Наприклад, в Одесі восени 2016 року в субсидії відмовили пенсіонерці з офіційним доходом менше 2000 гривень. Причина відмови – близько 5000 гривень доходу дворічної давнини онука підприємця, який прописаний в тій же квартирі. Як розповів Радіо Свобода Олексій Синило, він давно там не проживає. Підприємницьку діяльність він призупинив близько 2 років тому.
Перший раз документи віднесли в августі.
Уперше документи на отримання субсидій віднесли у серпні 2016 року. Отримали відмову через ненадання інформації про всіх мешканців будинку. Надали додаткові довідки, але у грудні мої бабусі відмовили. Причина – 4900 гривень доходу, який я показав у першому кварталі 2015 року. Єдиний дохід моєї бабусі 1850 гривень.
Пенсія складає 1850 гривень.
В цьому році пенсіонерка знову подалася на субсидію. Тепер органи соціальної політики обіцяють не враховувати дохід онука за 2015 рік. Проте в цьому році перепоною може стати його офіційна зарплата, яка в 2016 році сягнула 5 тисяч гривень. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся до субсидій? Чи розбираєтеся ви в них? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Користуємося субсидіями, але ж ніяк не зрозуміла. Нікому, напевно, вона не зрозуміла.
Так, користуюся, зрозуміла. Тому що користуюсь, тому що треба користуватись, поки є така можливість. Як буде далі, хто зна.
Субсидіями користуюсь, але ситуація до кінця не зрозуміла. Тому що кожен рік все більше і більше знімають норми на людей. Я думаю, на другий рік ще буде більше. І в кінці кінців субсидії не буде навіть вигідно робити, тільки тому, що буде велика тяганина, а практично нічого з тих субсидій не буде.
Я б за ці субсидії вже взагалі, мені дуже пече пенсія, що у нас дуже малесенька пенсія. Не треба нам субсидії, хай нам зроблять гідну пенсію і що ми могли жити на гідну пенсію.
Американські аналітики передбачають згортання нового перезавантаження у відносинах з Росією після того, як ще один високопосадовець в адміністрації президента Дональда Трампа приховав свої зв'язки з Росією. Лідер демократів у Палаті представників американського конгресу Ненсі Пелозі вимагає відставки міністра юстиції Джефа Сешенса після того, як той приховав, що торік під час виборчої кампанії мав 2 розмови з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Марія Щур знає деталі.
Депутат Палати представників Конгресу США Ненсі Пелозі вважає, що міністр юстиції Джефф Сешенс збрехав під присягою і повинен піти у відставку. На її думку, міністр, якого запропонувала нова республіканська адміністрація, негідний цієї посади. Міністр Сешенс опинився під зростаючим вогнем критики після того, як газета «Washington Post» повідомила, що під час процесу його призначення на посаду Джефф Сешенс приховав той факт, що він мав дві телефонні розмови із російським послом Сергієм Кисляком. Депутати вважають, що через те, що ключові члени адміністрації президента Трампа самі причетні до зв'язків з Росією, вони не можуть безсторонньо здійснювати нагляд за розслідуванням цих зв'язків на етапі президентської кампанії і впливу Росії на президентські вибори у США. Звичайно, адміністрації не можна довіряти розслідування своїх власних дій. Потрібна незалежна двопартійна комісія для того, щоб розслідувати політичні, особисті та фінансові зв'язки президента Трампа з росіянами, заявила Ненсі Пелозі. Коли відбувалися слухання у Конгресі щодо призначення Сешенса у січні, його запитали, чи хтось, хто займався президентською кампанією, був у контакті з росіянами. Тоді він відповів, що йому про жодні такі контакти невідомо. Речниця міністерства заявила у середу, що у його відповіді не було нічого неправдивого. Вона сказала, що Сешенс, який минулого року очолював Комітет Сенату з питань Збройних сил, мав зустрічі із 25 закордонними послами, і ці зустрічі не мали нічого спільного з президентською кампанією. У своїй заяві, яку міністр Сешенс зробив у середу, він повідомив: «Я ніколи не зустрічався із жодною російською офіційною особою, щоб обговорювати питання кампанії. Поняття не маю, звідки беруться ці звинувачення. Вони є неправдивими». Проте відомо про щонайменше дві зустрічі Сешенса із російським послом. Одна відбулася у вересні, друга – улітку. На думку багатьох американських аналітиків, цей новий скандал навколо зв'язків з Росією в американській адміністрації після того, як з посади був змушений піти радник президента Майкл Флінн, означає закінчення спроби встановлення нових стосунків з Росією. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ще одна тема в нашій передачі. У Польщі триває промо-тур роману Олександри Іванюк «Аморте». Презентації цієї книжки збирають повні зали слухачів, українців і поляків. Роман написаний гарячими слідами драматичних подій 2013-2014 років на сході України, передусім у Донецьку. Головна сюжетна канва книжки – це незвичайна і трагічна історія кохання українця Юрія та італійки Франчески. Юрій воював на сході України в добровольчому батальйоні і загинув в Іловайському котлі. Авторка та головна героїня роману мешкають у Варшаві. З ними спілкувався варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Презентації роману «Аморте» відбулися у Любліні та Варшаві. Книжка написана українською мовою, та на зустрічі з авторкою і головною героїною роману приходять не тільки українці, але й багато поляків. Годі не зауважити, що читачі слухають історію Юрка та Франчески, затамувавши подих, а дехто втирає сльози зворушення. Саме від польських читачів можна почути, що книжка, написана Олександрою Іванюк, дуже своєчасна, адже через універсальну історію кохання вона нагадує про те, що в Україні триває війна. Авторка роману ділиться міркуваннями, чому на розмови про її книжку у Польщі збираються повні зали.
Це не просто історія про війну, це історія італійки, яка приїжджає до Донецька, яка знаходить, відкриває для себе у Донецьку український Донецьк, чого вона абсолютно не сподівалася там знайти, і витримує всі поневіряння і виклики, які вони зустрічають у Донецьку пліч-опліч Юрія, і не залишає місто, аж поки не оголошується так звана Незалежна Республіка.
У свою чергу Франческа Леонарді, яка приїхала у Донецьк на початку 2013 року, зізнається, що спочатку вона була шокована цим містом. Усе її дивувало, все було незвичне. У Донецьк вона потрапила як волонтер Євросоюзного проєкту. А при нагоді молода італійка збиралася вдосконалити у цьому місті свою російську мову. Франческа каже, що знайомство з донецьким активістом Юрієм Матушчаком змінило її як людину і перевернуло догори дригом її уявлення про Україну. Більше того, за словами Франчески, почуття до Юрія змінило навіть її батьків та сестру, які мешкають в Італії.
Коли вже вернув нас додому, і Юра записався в батальйон, я їм все розказувала, тому що я хотіла їм як-то доказати, що то, що вони змовлять по телевізору, це просто бред. І потім, коли вже Юра пропав без вісті, вони почали розуміти, что на Украине происходит, и очень сильно меня поддерживали. Они даже со мною могли спевать украинский гимн, они мне помогали очень сильно, например, збирати эту одежду гуманитарку, чтобы отправить в Украину.
В Олександрі Іванюк та Франческі Леонарді попереду низка зустрічей з читачами у різних польських містах. Авторка книжки каже, що на кожній презентації лунають питання про те, чи роман перекладуть польською, тому вона вже тепер подумує про переклад. Після поїздок Польщею авторка роману «Аморте» та його головна героїня планують презентації для читачів в Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.